qalampirdanga biramiz. Joriy yilning 15-oktyabrda qabul qilingan Oq uy qaroriga ko'ra 2021 yil 8-noyabrdan boshlab AQShga safar qilayotgan chet el fuqarolari COVID-19 ga qarshi to'liq emlanganliklarining isbotini taqdim etishlari talab etiladi. Bu haqda O'zbekistondagi AQSh elchixonasi ma'lum qildi. Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi veb-saytida AQShga kirish uchun qabul qilinadigan vaksinalar AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan yoki ruxsat berilgan va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti favqulodda vaziyatlarda qo'llash ro'yxatidagi vaksinalar bo'lishi kerakligini belgilagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.